ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pēdējās dienas laikā veikti 2029 COVID-19 testi, kamēr pozitīvs tas bijis 11 cilvēkiem liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Šajā laikā slimnīcā ievietoti 3 pacienti ar COVID-19 kopumā stacionāros ārstējas 27, 25 no tiem ar vidēji smagu, bet 2 pacienti ar smagu slimības gaitu. Latvijā līdz šim ar COVID-19 mirušas 19 personas. Saim šodien pārapstiprina jau spēkā esošo valdības iepriekš pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam COVID-19 izplatības mazināšanai. Atbalstīt arī valdības lēmumā ietvertie nosacījumi par iepriekš ieviesto COVID-19 ierobežojumu mīkstināšanu. Arī šie nosacījumi jau ir spēkā atbilstoši valdības pieņemtajam lēmumam. Piektdien vizītē Latvijā ieradīsies Lietuvas un Igaunijas ārlietu ministri, lai parakstītu saprašanās memorandu par ceļošanas ierobežojumu atcelšanu starp Latviju, Igauniju un Lietuvu autotransportam, dzelzceļa, gaisa un jūras transportam un sadarbību jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 krīzes laikā. Tikšanās laikā ministri pārunās arī Baltijas valstu sadarbību reģionālās ekonomikas atvisaļošanā, kā arī Eiropas Savienības ārlietu padomes darba kārtības jautājumus. Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām pārskatot budžeta izdevumus un strādājot pie administratīvās logas samazināšanas, vajadzētu rast iespējas ietaupīt ap 100 miljoniem eiro budžeta līdzekļu, līdzīgi kā tas bija pagājušajā gadā. Intervijā Latvijas avīzē stāstīja premjers Krišjāns Kariņš. Ministru prezidents lēstis, ka līdz gada beigām būs nepieciešams līdz 1 miljardam eiro, lai sektu visas valdības uzņemtās saistības, nesavelkot jostu. Ieguldījumu slieksnis veidošot 50 līdz 52 procentu lielu valsts parādu attiecībā pret iekšzemes koproduktu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.